Musika huentzun eta denoi irrifarra hauan, eh?
Eta Andoni, zer izango dugu ostiraletan?
Ba, euskalo. Gauza bitxiak, desde luego. Asko ikasi dugu baita ere.
Eta ikasiko dugu, Andoni.
Bueno, ya está.
Alde batetik bestera ere ibiliko gara, ez da, Andoni?
Da, Madrildik Marbellara. Kantabriara bidean, Castro, Laredo.
Musika, moda, famatuak eta bidaiak ostiraletan, Andoni Kalborekin.
Hello, eguerdi, hau zemoduz haudete.
Espektakular, sensazional dio ba, Andoniren aurkezpen honek, eta, bueno, ala izaten dalako tarte hau, ez da, partiskerien deulako, kotiletzen deulako, akustora itzen galako, eta gaur ere, ba, musika honek...
Como nunca he querido otro hombre, ni siquiera el que te dio tu nombre...
Itzeingo deunekin lotura zuzena, baina aurrena naitze, emango joan gietorrie Andoniri, ez da?
Hori da, kaixo Andoni!
Eka iso egunan zer moduz?
Oso, no. Zundo?
Ba, io zundo, hemen beltan, ja martxartuta, eguraldi bikaina gaur, gaur,
bai.
Bueno, lehenengo astura daukago horretik bakizu, badakizu, emergentzia goeratik atera ginenetik, beraz, bueno, azte buru intenso izango dela aurreku zen da.
Bai, oso, que lana izango duzu ez da?
Bai,
oso ondo, baina lan kontuz itzengo dugu baitare, Andoni, ze lanen ibilizea, baina konta iguzu nun?
Non, bueno, zuetariko batzuk jakingo duzu dagoeneko, Valentzian egona izela aurreko azte buruan, goiasaria kubritzen, eta, bueno, izugarri izan da esperientzia. Saiatu nintzen, eta benetan bihotu ditzen barkamen askatu behar dizuetzu, oi, eta entzule guztioi, guztiei, ezin izan duelako aurreko ostiralean zuekin egon, ezin izalako azkenean telefono sartu, Urko Lazabalekin elkerrezketa bandaukalako lotuta, eta, bueno, soroen pare ibili nahi zazte buru guztian zehar, beraz, ez duen tarterik atera zuekin hitz egiteko, baina,
bueno.
Eta galdetu dezakezu nahi dezuten guztia.
La, sei, barkauta zaude, barkauta zaude.
Bueno,
bueno, eta esan dezu, zukondo esan duzu bezala Valentzian izan zinen, goia sarietan, eta lehen anaitzei kontatu diot, bueno, gaur Andonekin goia saritaz itzin berko dugu, eta esan dit, bai, prestatu dugu zerbait, eta esan dugu, jo, egi esan, Andonin argazki batzuk ikusik dut sare sozialetan, eta Andoni beak ematezun goia saritako aktore bat,
Bueno, baina eske berak alfombrak eskatzen du, horrelakotan lanera goazenean eskatzen dute, edo eskatzen digute pixkatxukun joatea, ez da? Bueno, danak ez dira prestatzen hainbeste, baina niri gainera gustatzen zaitala.
Claro.
Hori da.
Bueno, gustatzen zaitala, ba, bueno, ba, alegin txiki bat egiten detegun hortan zerbait berezia jantzeko.
Bueno, Andoni, baina etzan erreza izan, ez da? Aukerak eta hori zer jantzi...
A ber, oso denbora tarte txiki eukinuen, hau guztia EITB-en papiaste lehenago erabaki genuen, eta ba, denak horrek eta presaka, azken fina, lehentasuna zan, akreditazioak ondo iztea, elkarrezketak ondo lotzea, eta hori dana, gauza gehiago ziren logistikoak, itxura baino, itxura azken fina, noskotan telebistan duz eta oso garrantzitsua den, ba, eta batez ere hemen Euskal Herrian, ba, itxura dietza joen, beste garrantzitik abaten, hori izan zapiskat azken orduan eta korrika egin genuena, baina, ez duzet, nahi kondo defendatu dugula, Euskal Zinemaren presentzia, nire izan zen, amalau nominazioarekin, amalau izendapenekin joan ginen, ez bakarrik Maixabelen nominazioen gati, baizik eta, bueno, gero Mediterraneon eta,
Euskaldun asko,
eta bat zeuden ez da, hori da, orduan, bueno, nik uste, ba hori, ba, nahiko potentea zela gure izendatuen zerrenda hori bertan, eta ondo defendatu dugu. Azken finean, lausari etorri dira, Urko Lazabalena eta Mariarena Maixabelen gatik, baina gero beste bi ere Mediterrane eta Buen Patronen egindako lanagatik, ba, bueno, iritsi dira, ez da, orduan, bueno, horrexegatik nik uste dut ondo defendatu dugula, eta ondo egin dugula gainerako bertura hori, ba, pixka, bueno, erakutsi dugulako, angaudela, eta zemaila daukagun, eta bueno.
Hori da. Oso, no? Bueno, eta lehen aurkezpenen, zure aurkezpenen aipatu dugu, hemen kantu bat jarri deu, berriz entzungo deu.
A quien quiero mentir, estoy distinto. 15 años en el juego, no estoy limpio.
Baina asko galdetzen nahi goia ez da, ze ikusi daukean haitze kantu honek goia sarikin?
Bueno, Zetangana entzuten ari zarete eta gaurko egunean Zetanganak bere kolaborazio berriak aurkeztu ditu eta goia sarietan egontzan eta kanta berri hau aurkeztu zuen bertan ere, ez da, Andoni?
Bai, bai, aber gala nahiko astuna izan zen. Baina egia da horrelako aktuazioek, horrelako artiste gainera normalen ez gaudela ohituta, gala, horrelako galetan ikutera, bueno, ba, ukizuten beraien puntotxoa, ez da? Eta ni pertsonalkizetan ganatzei bat ere gustatzen, ni ados egon nintzen hemen Bilbon zentzuratu zutenean gainera, baina bueno, hori abeste ez da bai dala.
Bai, bai.
Baina, ez egin gustatzen, eta oso astuna egin zitzetan, eta gainera zetan ganaren emanaldia bera, eta kantu bera ere, nahiko astuna iruditzen zitzorrelako gala bat entzat, ba, kontu izan, galak etzuela aurkez dedik izan, ez da? Lehenengo aldiz egin zuten, ba, bueno, ba, ospetsu ezberdinak edo izar ezberdinak hartzen zuten parte, sariak eman da, baina ez zan egon pertsona bat horrela gitari, ez da galaren gitari izango zan ikorduan, niretzat astunik izan zen, eta horrelako emanaldiak ere nahiko flojotxo galditu ziren, baita luzka salena, ez da, hildako egin omenaldia egin zitenean, eta nire txita idan asko gustatu, baina bueno, eta zetan ganarena, ba bueno, nik esan diza
agarizua
dena esan gaukoan, bola modu esklusiban da, zetan ganak emanaldia egin zuela, eta gero ze ziztu bizian alde egin zuela, eta gontzala oan prentxaren alboan zegoen horrelako barra libre txikita, alfombra eta gero bertan erretzeko lekua ere bazegoen, zigarroak erretzeko lekua ere bazegoen, eta bertan egon zen, emanaldia bukatu eta zuzen zuzen erateratzen bertan zegoen Paco Lonekin batera bere eskalaguna, eta bertan egon zen gero. Beraz, gala, ez zuela ikusi, aldizuet bai estatu.
Hora, bueno, beida, Hortxe sekretutxoak. Ba, asko, telebistatik ikusteko aukera izan genuen, baina, Andoni, interesatzen zaigu ere asko, hor kazetariok, alboan zein izan zenun, Andoni?
Bueno, danak pasatu zen gura albotik, gura aurretik, dan, danak. Agian ikusgarrienak edo berrienak izan ziren, nire kasuan gutxienez, ba, Bardem, Penelope Cruz, Almodóvar edo Kate Blanchett, ez da?
Bai.
En fina, bueno, hauek mundu mailan ezagunak direlako, eta ez direlako etortzen beste jaialdi edo festivaletara ziren dira bai. Baina, bueno, nik adibidez lehenengo aldiz koinziditu dut hauekin beraz ilusia berez egiten dizu, eta impresioa eragin dit batez ere ze atxeginak eta ze gertukoak dira.
Begira.
Azkotan hemen etxean ditugun artista batzuk dira askoz ere memeloagoak, askoz ere desagradableagoak, antipatikoagoak, hauek baino, hauek oso atxeginak eta oso gertukoak izan dira, beriziki pe eta Bardem, hori azpimarratuko nuke. Eta bueno, gero oroar, Espainiako aktoreak eta aktoresak oso atxeginak dira gehienak, beraz, bueno, ondo baina egia da, lehenengo aldia berritasuna izan zela hori.
Eta, Andoni, Urko Larrazabalekin aipatu duzu elkarrizketeko aukera izan zenula, aurretik edo ondoren?
Bietara, bueno, eske Urkoren atzetik egon gara hasieratik. Ni hegaldi hartu nuen ostiral goizean eta gazkinan etorri zan nirekin. Bueno, ni nire bikotearekin joan nintzen eta Urko joan zen bere bikotearekin baita eta kasualitatea. Horrela tokatu zitzaigun gainera hasierita joatea. Ez da orduan. Bueno, ba, aipatu nion elkarrizketekin bar geniola, abernolatzukan, baina zeberak, bueno, Televisión Españolakin zeukan lotuta elkarrizketa bat ostiral goizean, orduan, bueno, beratzetik ibiligarra zieratik, egin genuen ostiraleko elkarrizketa, larun batean, eguerdean gelditu ginen Maixabeleko ekipo guztiarekin, bertan Casa Roberto izeneko jatetxo ospetsu batean egon ziren bazkaltzen, paella bat bazkaldu zuten, ja Blanca Portillo, Maixabel benetako Maixabel ere bertan egon zen, bueno, talde guztia zuzendariarekin eta sortzaile guztiekin bertan gelditu ziren, eta bertan egon ginen baita ere grabaketa bat egiten eta elkarrezketak egiten. Orduan hor ere bigarren ez elkarrezketatu nuen. Gero alfombran, hirugarren ez, saria eta gero, laugarren ez, jago izaldean, saria eskuartean zeukanean, eta bosgarren eta azkenengo elkarrezketa egin nion, ja, igande goizean, hotelera joan ginen, hotelan gelditu ginen berarekin, pixkat biara munan olakoa izaten ari zen.
Jakiteko.
Beraz, bost elkarrizketa burko goizatu ari ez du bakean, zi, bere emaztea nazkatu eta bukatu du gutaz batez ere, ez da kokotera nio. Eta
bueno, zer aipatzen zuen?
Badakite zertara da.
Bai, ez da. Zer aipatzen zuen Urko, ze azken finean, okerrez banau, ibilbide motxeko aktorea deu, ez da Urko Olazabal?
Bai, nik uste 44 edo 45 urte dituela, gutxi gora bera, ez, nago begiratu beharko nuke, baina, bueno, Urkok egin izan duena izan da pixkat gehiago hemen lana, antzerkian asko, eta akademia bat montatu zuen iaz hemen Bilbon, bizi izena duen akademia bat, bueno, Ibaitik oso gertu, herrialdean dago, eta, bueno, ba, pixkat irakaskuntzara, ez da, eman du bere bizitza, bere ikastolan, urretxindorre ikastolan irakasle ere izan da, orain eserentzia batekin dago, bueno, nik uste eskolaren movida honetan sartu delako, Maixabelen historia hori ere uki duelako, eta orain filme berri bat grabatzen ari delako, hori
hori hori hori
astelenean, ez da, orduan, egia da ez dakigula ze filme den eta norkeko izten duen, eta ez ezer, ze hauek gauzak ez dira esan bat ez ere orain hasieran prozesuan daudenean, baina badakigu lanean ari dela, beraz, nik uste bere bizitza profesionala ere berak ondo ez dakiela nondik joko duen, baina aldaketa bat egongo dela argi dago, goia bat
jasotan,
hainbeste hitz egin da bere lanaren inguruan, ez da, Maria Cerezuelarena ere ikargarria izan da, eta sorpresa handia izan da, baina aurkorena, are potenteagoa izan da azken finean, luzetik hitz egin delako beraren inguruan, ez da, Maria asko ketzuten ezagutzen gau hartan, edo ezagutzen zuten, ba, bueno, Maixabel ikusita zeukatelako, baina aurkorena, Feroz saria jaso zuenez, eta beste izendapen batzu, eta zere hitz egin denez, ba, nik uste, eragin handiago izango dura bere bizitza profesionalean, ez da, guztionek.
Bueno, merezi du baita ez da.
Eta, bueno, Andoni, Goia sariak eta alfombra gorriare aipatu duzu. Kontaiguzu, orokorrean,
nolako, ba, jazkerak, ondo ikusi zenun, alfombra gorria?
Bai, bai, hombre, egia da, bezberdina dala, ze beti azertzen ditugu ez alfombrak,
dugula
erraten ere egiten dugu normalean. Azertzen ditugu, baina argazkiak ikusita.
Hori da?
Jo, favoritzela egiten dieta argazkiek. Ez askotan, aurrez aurre ikusten dituzunean, benetan konturatzen zara, ze txapuza egiten diren. Ze, a ber, Kate Blanchenen jantzia esaterako ikusgarria da, dena pedreria, zean,
bai.
Ikusi dituzten, baina ikaragarria da, baina gero, badaude beste batzuk, ostra, oso korriketa presaka eginda daudenak, eta askotan tejidoa bera, lentejuelak eta horrelako tejidoak
erori egiten oso, direla edo?
Nik esango nuke kalitate txarra transmititzen dutela, gero ez izango kalitate txarrekoak, edo agian bai, auskalo, baina egia da, aurrez aurre
galdu iten dola, ez da?
Bai, galdu iten du. Ez da, ematen du pixkat, bakitzuen hola hemen erabiltzen dugun askotan eta oso gaizki erabilita dago, baina esango dute, un poco txinako, ez da, oza, horrela, rollo...
Bai, ez duela kalidate horiek, ba, beti ikusten ditugu, ez?
Ematen dula, ze azken finan, bueno, txinako moda bakitzu oso merkea dela, plastikoa erabiltzen dela asko, han fabrikatzen den guztia, orduan, horrela esaten da, ba, pixkat, gaizki hitz egiteko, erroparen inguruan, horrela esaten da, ez da, ba, bueno, itxura hori zeukaten jantzi asko.
Gara, begira.
Eman zitzen, bai. Aber, ikusgarriena, ederrena, politena, eta gainera ona zela ikusten zena, da Penelope Cruzek zera mana, ez da, bueno, eskin finean, bueno.
Ba, justu nik hori aipatu nahi nizun, Penelope Cruzena, ez zaitela bat ere gustatzen, oso arruina. Ara!
Gainera, askotan, gehiago arriskatu da, baina hontan ha ido por lo seguro, ¿está? Nik uste dut nahiko jantzi erresa zalaga eta eta bueno, eta arrakastan desente uki du gainera.
Begira, begira.
Belen Rueda ere bazuen jantzi polit bat, terzioz...
Bai, mono bai, moduko bat, bai. Terzio peroz, ba, beltza, oso ondo joan zen. Mutilak oso egietan, egietan, bueno, Eduardo Casanova, auki genuen beltzez eta lazo batzuek,
bai.
Bere azken lanari omenaldi bat egin, ez edo bere azken lana promozionatu nahian, gero kritika asko jaso ditu, kritika mojo asko, eta
politika
ere egon da azte honetan, ez da, zaretu zeletan Eduardo Casanovaren jantziaren inguruan, eta jaso dituen kritiken inguruan, eta egontzan beste mutil gazte bat orain ez bere izena gogoratuko, Valentzia Rabera, aktore berri honenaren saria Goia eramazuena
Soto
Palomo hori da amogoita bi urtetxo ditu oso mutil guapoa gainera aurrez aurrekin nuen eta oso polita da oso hori oso mutil guapoa eta Palomo Espainiak egin zion horrelako ez alkandora bat da horrelako pieza berezi bat gorputzaren goikaldean eramateko, eta, bueno, nik uste horrelako gauzak gehiago gustatzen zaizkit azken zinean, ez da, ba, bueno, ezberdinak eta purtzaiak direlako.
Bai,
eta bueno. Kasuan, kanturiko nenarena eraman zuen, joneskaren izen horrein ere zego horatzen eta ez daukat aurrean. Ez da, beste izen izan ziren, eta asko berriak niretzat, honek zeraman horrelako soineko urdin argi bat, transparentziekin, eta hau ere ikaragarria izan zan. Hortik ordenagailo baldin baukatu aldezue begiratu bere izena, mejor bai. Kanzionen aman zuen.
Bai, gaina oso ondo abesten du artista hori,
eta
bai. Bueno, begiratzen ari gara, baina bitartean ere Andoni aipatu
ba askotan ez dala asko arriesgatzen halako kasuetan, eta arriesgatzen direnak ba azkenen kritikak ere jasotzen dituztela, eta bueno, oso zaila izaten dela asmatzea halako kasuetan. Baina bai, bitxikeri moduan Paco Leonek zeraman ez dakit, ilea zan edo besoetan pluma estilokoak mangak. Beste
gutxiren azken temporadan beso guztiak edo gehienak horrela datoz. Nik aurretik jabanekien, ze gutxiren publizitatea askotan ateratzen zein sare sozialetan, eta baneuken ikusi, eta orduan, bueno, pizkat moda jarritzen dutenentzat izan horrela berria edo horrela izan, ze da gutxiren apustua, za dana egingo dute horrela eta horrela da. Baina kia da berezia dela eta purtzaia, bai.
Baina neska batek manga berak eraman zituen, soineko batekin, okerrez banago.
Maria Zerezuelak, gure Maria Zerezuelak zeraman soineko zuri bat eta besotan zeukan horrelako lumazko, bueno, beso bat, ez da,
bai.
Urriña, baina ez zan gutxirena, Euskal denda batean egindakoa zen, de hecho, osea, que hori txibira.
Begira, pentsa.
Bai.
Pentsa.
Eta,
Andoni...
Baina horrek dira tendentziak eta hori da, azken finean modak daukana,
Eta holakotan, ez dakit, alokairuan edo publizitateen truke ematen dizkete aktore hauei jantziak?
Bai, horrela egiten da gainera, Osa, normalean, miramendu kat, Jone, la estudiante que está detrás del espectacular vestido con el que Manuel María Cerezuela ganó el Goya. Beraz, eske, gainera galdetu nion, Mariari, gau hartan galdetu nion, nena da jantzia, eta berak kontatu zira, berak Gasteiztarra da, ez daki euskera, baina, kontatu zidan norzan, egin una diseñadora baska, Jone dauka izena, Nelez deitzen dala dendaren izena. Bai,
pentsa,
Sinaduraren firmaren izena. Bai, eta, bueno, gutxirena egia da osantzekoa dela, baina ez daukazera ikusirik ala ere gutxik sartu dion esentzia honekin, osa, gauzat berdina dira, Baina,
bai, inspirazioa.
Bai, eta, zera, alokairuaren eta hori, bai, ni badakit esmokinak eta horrelakoak asko alokatzen direla, baina gero normalean egilei eta sinadurei asko interesatzen zaie horrelako galetan eta altzuretan
ateratzea.
Nik argi bez argi daukat eta gian gaizkin abil, baina Paco Leonen jantzia gutxirena zen eta bitxi guztiak eskutan eta inkluso trajean zeramatzan bitxiak kartierrenak ziren. Milaka euroko piezetaz ari gara, Orduan nik argi daukat berak ez dituela erosi normalean itxe egiten dizkiote, eta gainera horregatik gero aipatzen da zeinenak diren.
Hori da.
Baldin bada aipatzen da, ba bueno, berea dela. Baina aipatzen baldin bada da, hor alegin bat dagoela eta intentzio bat dagoela.
Bai, eta bueno, Andoni, alfombra gorriarekin amaituko dugu gaurko tartetxoa, eta Olatzei eskatuko diot, Te espera el mar, abestia hori dala Goia saria jaso duela, María José Hiergo, da artista, eta Mediterraneo pelikularekin jaso duzuen Goia saria.
Hori da, bai, Mediterraneo pelikulak bazituen izendapenak eta nahiko ondo ateratzen dikuste.
Bai.
Saneko zapote honarekin gainera, osak, bai.
Orida.
Eta a ber, bere jantzia aurkitu digun horren azten, a ber. María José Hiergo, ikaragartia zen bere jantzia, hemen dago,
A ber.
Segurona jarriko duena,
Bueno, Googleen sartu daitezke, entzule guztiak ikusteko, merezi du niretzat ikaragarriena hori izan zen agian, ze Penelope Cruzen aipatu dugu oso polita dela, oso fina, oso dotorea, baina ez da inigusgarria, baina hau bai da ikusgarria. Berez, gainera, suposatzen da, jantzionen atzen historia bat zegoela, hasieran entzun nuen, bertan alfombran entzun nuen, eta ez nekin egia zen edo ez, baina matetu baiet.
Bai, badago, bai, titularrak, bai, Ozeano irribindikazion, bere soinekoaren atzean. Bai.
Inguruan, mediterranearen gertatzen den inguruan, ez da, gertatzen den guztioren inguruan migratzaileekin. A ber, hemen daukat zerrenda, hemen daukat bera, la cantante dio un baño, sería un baño de tul, volantes y transparencias con este vestido, lencero en azul pastel, baina ez du de jartzen horren, claro, ez daukat inguruan.
Se trata un vestido confeccionado a medida por Rebelión. Rebelión.
Hori da.
Bai. Bai, izugarria zan, bai, oso politia zan.
Osondo, Andoni, ba, honi arte, gaurko saioa.
Ederto, ba, eskerrik asko.
Mila, mila esker.
Eta animo, aste burun, bale?
Bai.
Ondo izan.
Agur. Agur.